başında mübarək ayaqları qorulub gedərdi. Ol hədrətləri doğa haqda şeyli fərmayiş edibdirlər. Doğa, müminin yarağı, dinin sütünü və atmaların həm də yerin nurudur. Hormatlı ildişlər, doğanı bir yarağı minletmək haqiqatda insanın doğa bilən köp qiyinçilikləri yenib bilyəlləğinin gevahıdır. Şeylə bir yarağı olmadıq insan köp qiyinçiliklərdə və ruhi naxoşluqlərdə özünü utturur və bara-bara nomidliğa uçurar. Şeylə bir insan doğan gücündən xabarsızdır. Beyk Peyğəmbərimiz öz ümmətini şeylə bir yarağı besləmək üçün көп-көп тапшырыптарлар. Məhrəvan ildişlər, aslında Xuday Tağalanın yanında ıxlaslı xayr duğalar qabul olur. Demək, duğa etkən kişi Xuday Tağaladan ayrı nərsələrdən ümid etməniyəm, dinə Xuday Tağalağa təvəkkül edib, onun razılığına boyun molub, onun isləğini həm mədatdan ulu bilsə və Xuday Resuluna salam salavati verib duğa etsə, Xuday dərgahından boş qayıtmaz.
Subhanallah ve alhamdulillah ve la ilahe illallah ve subhanallah ve Ey bar Xudaya, haçanda qam, numidliq və perişanlıq, vücudum qurşanla seni yadlayan. Sebəbi sen yekələrin yarani və yolla qalalların arqasısın. Ey perverdigar, edil qan yali bizim damarlarımızda aylanıp duru, tə numidliqa yer qalmaz yali. Yürüklərmədi cahilik ver, Her bir ağır şertte ayaqlarımız ıfxından düşüb, doğru yollan azmaylı. Xudaya, bütün isliq hacetimi senden diləyən. Sen bütün yaradılmışın eyyəsi. İyilimi günümü sağlıq salamatlıq ver. Gevullarını şad et. Halal ırsqali hem məmidi nesib aylandır. Salım sağıtlarımızı Şükrün bilen geçirmeli bar yemide müyesser et. Ey bar Xudaya, bize kömek ver, senden başka hiç kime boyunen meyli, mazlumun hakkını köydür meyli, yoksulları gedek bir tapavut bol meyli. Ene atalarımıza, doğun karınlaşlarımıza ve bütün ilen çatarlarımıza mehriban ve rahimdar bol öyle. Ey Kadir'e'yem.
Hormatly radio dinleyijiler, siz Baxtiýarlyk çeşmesiň gepleşigi dinlediňiz. Hemraligiňiz üçin baryňyza minnetdar. Gepleşigiň soňunda web we email talgymyzy size aýdyp berýärin-de huzurunyzdan urşat soraýaryn. Web talgymyz www.parstoday.com/tk. Email talgymyz radioturkmen@golistan.irib.ir. Hoş Allah yarınız olsun.
Eýran sagat 19 Türkmenistanna 20-30 minut gepleýär gürgen Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peýgamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aýdyp, siz hormatly radio dinleýijilere hem salam aýdýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkeziniň türkmen radiosundan şu güýjede işli 2-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Dertlap habarlaryň gysga görnüşi. Hatipzadan Eýranyň ýakaty belli adamlaryň basyşlarından ýeňilmejekdigini ygtamagy. Korona keseliniň milli tanjymy Eýran milletiniň uly büýüsünçidir diýip Eýranyň kadiýet güýjüniň başlygynyň aýtmagy. Welaýatyň Amerikanyň ýadro ulanyşygyna dolanmagynyň şerti sanksiýalaryň ýatyrylmagydyr diýmegi. Şeýlede Kemal Efendiň Eýranyň atom energiýasy gurumy sanksiýalary ýatyrmak baradaky kanuny tehniki taýdan durmuşa geçirýär diýmegi häzir keşdirilýär. Muhim habarlaryň ferhatlarından ibaret bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbuat sekretary Eýranyň tehniki çarçubada we garaşdyr şekilde Ukraina uçarynyň hadisatyna jogapkär döwlet hökmünde ýakaty belli adamlaryň tiýatatlarynyň we basyşlarynyň ýeňilmejekdigini beýan etdi. Şahit Hatipzade şuň hepdelik metbuat ýygnagynda Ukrainanyň ýolagçy gatnaýan uçarynyň hadisatyna günäkärleriň kadiýeti işiniň düzgünlere laýyklykda çyllykaý dowam etdirilýändigini ýetirdi. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbuat sekretary Chicago ähdnamasynyň 13-nji goşundysyna görä Eýran wakadan bir ýyl soňra tehniki hasabatyny tapşyrmaly diýip bir işi hem etdi diýip sözlerini goşdy. Said Hatipzade sözlerinin devamında Eýranyň uranyny 20% baýlaşdyrmak işi baradaky Ýewropa Troikasynyň beýannamasyna eşaret edip, biýurtlar hem öz borçlaryny ýerine ýetirmediler, hem de ýadro ulanyşygyny bozmakda Amerika bilen ugurdaş bolýarlar diýip beýan etdi. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbuat sekretary Said Hatipzade günorta Koreýanyň resmi toporunyň Tehrana eden saporunyň hem Söwulyň Tehrana bolan bergisiniň çägindigini aýtdy. Said Hatipzade şeýlede Amerikanyň eçerki wakalaryna eşaret edip, Amerikanyň iň utanyşsyz döwleti has ýygrenji şekilli ak tamy terk etjek bolup dur diýip nykdady. Said Hatipzade sözlerinin yeni bir bölümünde Arağın Heştü Şebiyatlı Halk Gücünün başlığı Falih Alfayaz'ın Amerika tarafından sanksiyalara girdilmeğini tankitlap, Yemen'in Ansarullah kurumasını sanksiyalara salmak baradaki Amerika'nın tağallalarının hem Trump'ın erbet işlerinden nügini nıktadı. Eýranyň kadiýet güýjüniň başlygy korona keseliniň milli tanjymy Eýran milletiniň uly büýüsünçlerinden hasaba gelýänler we onuň köpçülükleýin öndürilmeginden soň ähli milletler ondan haýyrlanyp bilerler diýdi. Hoçetel Islam Seyyid Ibrahim Reisi şuwun kadiýet güýjüniň jogapkärleriniň ýokary geňeşiniň oturuşygynda Eýran Amerikaly we Britaniýaly tanjymlaryň synowdan geçirilýän mekany diýerler diýmek bilen Islam inqilabynyň mertebesi belen ýol başçasynyň Amerika bilen Britaniýada öndürilen tanjymlary sanksiýa salmagyny diňe öz bäfiýetlerini ýerleýän adamlaryň garşasynda paraxat ýylatyň jallaryny gorumak hasaba getirdi. Eýranly bilermelleriň önderen Kobu Eýran Bereket adly korona keseliniň tanjymynyň kliniki gözlöglerinin meýletinçilere tanjymagynyň ilkinji tapgyry 2020-nji ýylyň 29-njy dekabrynda başlanýan bu tanjym kaýyň boýunda 56 meýletinçe tanjyljakdyr. Eýranyň saglyk goraş bejeriş bulugmançylyk bilim ministrliginiň metbuat wekili soňky 24 sagatyň dewamyna ana korona keseli bolan 91 hastanyň ölmegi bilen Eýranda bu keselden ölenleriň sany 56262 adama ýetdi diýdi. Sema sadatlary şuň beren gurrunlaryna Eýranda korona uçurallaryň ýa-da bu keselden ölenleriň soňky sany bu hakda maglumat berip, ketgeýtleýji anyklaýş ölçeglere görä soňky 24 sagatyň dewamyna Eýranda COVID-19 bilen keselden 6208 täze hasta tanalyp, şolardan 642 adamyň keselhanalarda ýatyrlanygyny ýalan etdi. Eýranyň taglyk goraş bejeriş we lugmançylyk bilim ministrliginiň metbuat wekili şeýlede, Eýranda COVID-19 hastalaryň umumy sanynyň 1,292,614 adama ýetenligini aýtmak bilen, begenç bilen 1,081,736 näsagyň tagalypdy, keselhanalardan çykanlyklaryny aýtdy. COVID-19 keseliş wagty çeli dünýede 90 milliondan gowrak adama ýokuşanyr we bu kesel sebäpli 1,930,000-dan gowrak adam hem ölenir. COVID-19 keseli birinji gede Hitaýyň Wuhan şäherine görüldi we jahana ýaýrady. Islam inqilabynyň mertebesi belen ýol başçasynyň halkara işler boýunça geňeşçisi Amerikanyň ýadro ulanlaşygyna dolanyp gelmeginiň şerti, biýurdyň Iran Islam Respublikasyna garşy ähli zalimlikli sanksiýalaryň ýatyrylmagydyr diýip beyan etdi. Ali Akbar velayeti Khamenei .ir internet saytı bilen geçiren söhbetdeşligine Eýran Islam Respublikasy 2015-nji ýylda gazanylan ýadrowy alaşygyndan soňra wagty ýitirmän ýadrowy işlerini kemeltdi. Ýöne Amerikalylar bolsa käbir sanksiýalaryny ýatyrdylar we şol bir zamanny hem beýle sanksiýalaryň möhletini uzatdylar we ahyryny hem şertnamadan çykdylar diýip beýan etdi. Islam inqilabynyň mertebesi belen ýol başçasynyň geňeşçisi şeýlede, Ýewropa Birleşiginiň wekilleri bolýan Fransiýa, Germaniýa we Britaniýa ýurtlarynyň Irana garşy çäklikler giýirmekde, Amerika bilen ugurdaş bolmaklaryny we bir hili sanksiýalary göni bolmadyk täzede gatnaşmaklaryny gynandyrjy mesele bildi. Ali Akbar welaýaty şeýlede ortaýet bilen Hitaýyň Irana başardygyça kömek edenliklerini we borçlaryny berjaý edenliklerini beýan etdi. Eýranyň atom energiýasy guramasynyň metbuat sekretary bu gurama sanksiýalary ýatyrmak baradaky kanuny tehniki taýdan kämil suratda durmuşa geçirýär diýip aýtdy. Behruz Kemal Efendi, şuwun millet öýi adly habarlar gullugy bilen geçiren söhbetdeşliginde sanksiýalary ýatyrmak we Eýran halkynyň bäfitlerini gorumak üçin strategiki çäre diýen Eýran mejlisiniň kanununa eşaret edip, Eýranyň atom energiýasy guramasynyň sanksiýalary ýatyrmak kanununyň ýerine ýetirilmeginiň kadalarynyň nähili taýýarlananyna we düzgünlerine karamazdan tehniki işinin şu kanuna layıklıkta amala aşırılacaktığını aýtdy. Lewan Hezbollahynyň baş sekretary Seyyid Hasan Nasrullah geçen ýanwar aýynyň 8-inde beren gurrunlary Lewanyň içine we daşyna degişli bolup durýanlar. Eri dinleýijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Ahmad Esmaýyly bir siýasy synlaşdyrýar.
Livan Hezbollahynyň baş sekretary Seyyid Hasan Nasrullah geçen ýanwar aýynyň 8-inde beren gurrunlary Livanyň içine we daşyna degişli bolup durýanlar. Seyyid Hasan Nasrullah Livanyň daşyna degişli bolan gurrunlaryna Amerikanyň hadiselerine girşenler. Seyyid Hasan Nasrullah hem Iranyň Islam inqilabynyň orny belen ýol başçysy Hazretleri Ayetullah Ozma Hameneý ýaly geçen çarşamba gün Amerikada ýüze çykan wakany Amerikan başqa yurtlarda şoltanını İranını və Livanını uya çıxarcaq bulan vaqati xatapladi. Seyyid Hasan Nasrullah mə Amerikan başqa yurtlarda uya çıxarcaq bulan vaqati Amerikan prezidenti Donald Trump'ın sayısında Amerikan ödününə uya çıxdı deyib bellədi. Amerika öd bilen hemra bolmadıq yurtların eçərki özgörüşlərindən şol yurtların hökumətlərini dündürmək üçün Behral yanır deyip Seyyid Hasan Nasrullah aýtdy. Seyyid Hasan Nasrullah emma hiç bir yurt Amerikan eçerki ötgörüşlerine dahilçiligi den däldir deyip sözlerini goşdy. Livan Hezbollahynyň baş sekretary Seyyid Hasan Nasrullah Amerikan kongresini ýetirýän wakany muhim waka bildi. Amerikalylar bir ýyl ýarmary bu wakany Livanny ýetirýän bolup tagallady dendirler. Emma Amerikan hut ödünne bewaqa yudish qandir deb Seyid Hasan Nasrullah aytdi. Seyid Hasan Nasrullah Amerikan Kongresini yutgan vaqa haqqında yana bir nuqta ishora etdi. Ol Donald Trumpın şahsiyatining nahilligine girişdi. Trumpın şahsiyati diplomatik şahsiyat deldir. Ol öz başnagidan va qonuniy go'dak bo'lgan adamdir. Trump bihilli harakatlar bilan geçen 4 yillikda boshqa yurtlarda ko'p ziyonlar yuza chiqardi. Ammo amerikaliklar durmuşda onun shaxsiyatining haqiqiy durqini yetib turandirlar deb bayon etdi. Livan Hezbollahning bosh sekretari Said Hasan Nasrullah geçen yillarda amerikan eden ishlarini shortanna jidaming serkerdelarni shahid etmagini demak Sardar Suleymani va Abu Mehdi al-Muhandisi shahid etmagini ishora etib amerikaliklarning va dunyoning geçen so'ng hullarda ko'rgan zotlari Trumpning geçen 4 yillikda Suriyada, Iroqda, Yamanda jidam o'qni qarshi eden jinoyatlarni mengzish jinoyatidir deb bayon etdi.
Eyran İslam Cumhurluğunun Sesi Gulistan Merkezinin Türkmen Radiyasından xabarları devam etyen. Amerikanın New York ştatının demokrat vekili Trump'ın kudrotta kalmağının her bir dağıyğası Amerika üçün anıq haup hasaba gelyenler deyip duyduruş verdi. Alexander Ocasio-Cortez ABC telekanalı bilen geçiren töhbetdeşliginde Trump'ın yanadan sorağasını çekilmeginin üstünlüklü bolmağı haqda beren gürrünlerine Dürlü deliller esasında soğrağısına çekilmeğinin meyilleştirilmeğine berk ağtağadım vardır. Ve bizim üns veriyen muhum maksatlarımızın birisi, Trump'ın Amerikan prezidentlik ornundan qırıqda qoyulmağından kepillik geçirilmeğidir, deydi. Bir demokrat vekil kongresdeki respublikalların Trump'ın soğrağısına çekilmeğine karşılık bildirmek üçün yazan hatları haqdaki berilen soğrağı cuğab qaytarıp kabul etmelidir. Çarşamba günü yüze çıkan hadise Amerika karşı qoz-qolan hasaba gelyenler deydi. Amerikanın Delaware ştatının demokrat senatori Trump'ın işinden gitmekliğini nıqtap, Trump prezidentlik haqını ellenmerenler deydi. Chris Coons Öten akşam CBS telekanalı bilen geçiren söhbetdeşliginde prezidentten işten qırağa gitmegini yedi oran masari Mike Pence esası kanunun 25-nji qoşundusunu yola berip gelecek 10 günün hopsuzluğunu kefil geçtinip talep ettim dedi. Respublikan senator Pat Tommy, demokratların herini çaltıraq Donald Trump'ı soğrağasına salmaq üçün ediyen tağallalarından himayet edip, Trump öz hevendarlarını kongrese hücum etmekliği itermeği ve bahadisada oynan rolü üçün yazgırılmağa layıqdır, dedi. Amerikanın Milli Gard güçleri Trump'ın hevendarlarının kongrese eden hücumlarının idi bilen Washington DC'de yerleştiler. Birleşen Milletler Kuraması Afganistan'a adından 18 milyon adamın insan söyür kolluları mətəşdiklərini ıqlan etdi. ABA Xabarlar Qulluğunun beran xabarına göre Birleşen Milletler Kuramasının insan söyür işler boyunca tavlaşı qulluğu bir hasabat yayradıb, hədir ki yılda 18 milyon 400 min Afgan insan söyür kolluları mətəşdirlər ve 4 yıl mundan odol ki amarlar bilen sinap göründü, 6 etse artanır deyip ıqlan etdi. Bu qurunjan elgeren maglumatları boyunca 16 milyon avğanın cağlarını qorumaq üçün 1 milyard 300 milyon dolar gerektir. Neçe 10 yıllık dert qalılığın iyid gelimleri, tebiqi hadisaların yüze çıkmağı, korona sebeple yüze çıkan sosial ve iqtisadi basışlar, Afganistan'da metaj adamların tağlarının artmağına barıb çatanır. Bu şeyle bir zamanla Afganistan'ın bozkullar boyunca ministerliği qahar qadabli işlerin güycürü gömeği bilen bir yurdun 30 valayetinde maşğı Qalalar öz yaşı işmekarlarını terk etmekliğe mecbur bolanırlar. Bu içerki uruşlar sebeple hem 45 min avğan maşğala avara bolanırlar. Yemen'in Ansarullah hareketinin siyasi genişinin ağzası Amerika terörçülüğün olacağıdır demek bilen Amerika devletinin terörçülükle siyaset alıp bariyanlığına itti. Fars xabarlar qulluğunun beran xabarına göre Yemen'in Ansarullah hareketinin siyasi genişinin ağzası Muhammed Ali Al-Husi Şun, Amerikanın daşarı işler ministeri Mike Pompeo on toslamalarının qayta bulunna, Trump'ın devletinin siyasetleri, pükür krizisin ve tanqizlanan hareketin gör közücüsü derdiymek bilen Ansarullah hareketinin qayta bulgur kezmeğe haqladığını məlum etdi. Xabar terişlerinin ıqlan etmeklerine göre Amerikanın daşarı işler ministeri Mike Pompeo, yakınına Ensarullah hareketin baş sekretari Abdülmelik Al-Husi bilen bir hareketin yeni beylik orundarlarının halkara terörçüler sanavuna koşulacaktığını aydıptı. Ankara devletinin ve Türkiye'nin iktisadiyet bilermelerinin tağallalarını karamadan Türkiye'nin halkı her gün geçenine taçaklarının kiçelmeğine şayet bolup durandırlar. Ezizi dinleyiciler, şu haber bilen bağlanışıkta İşdeşim Ahmet Esmail'in teyyarlan siyasi fiyinleştirmek bilen ikinci bölüm haberleri de geçirip oturuyor. Dinleyeniniz için sağ olun.
Ankara devletinin ve Türkiye'nin iktisadiyet bilermelerinin tağallalarına karamazdan Türkiye'nin halkı her gün geçenine öğlerinin saçaklarının kişelmeğine şayet bulup duranırlar. İnfransiya ve Polçi işgilliği her gün geçenine Türkiye'de artıp duranırlar. Türkiye'de işsizlerin sani barha artıyar. Yaşların işlemek gidişi her gün geçtikçe azalıyar. Bir belgiler Türkiye'nin iktisadiyetinin kişelik bariyarlığını ve darga bariyarlığını tomaşağı yandır. Türkiye'nin iktisadiyetinin yoğullaşmağı ve naumit edici amartarlar, Türkiye'nin halkının geleceği olan göz yetimlerini gümürtükleştirip duranlar. Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın dahilçilikli hareketler bilen Türkiye'nin pul olan lirin değerliği her gün geçtikçe azalıp bariyanlar. Bir mesele, Türkiye'nin iktisadi yağdayını yavuzlaştırıp duranlar. Türkiye'nin iktisadi dartkırlığı iki cahetten bağırlarlar. Kâler, Türkiye'nin Qonşi yurtları şolsanına Suriye ve Arağı eden dahilçilikleri, Libya eden dahilçilikleri ve Orta Yer Denizinin günnoğurunu eden işleri Türkiye'nin eşerki iktisadi yağdayını urğurandır deyip ıglan etyarlar. Bir daşarı dahilçiliklerden ayrı kâvır eçerki belgiler hem Türkiye'nin iktisadi bilermelerinin Türkiye'nin eçerki yağdayından havatirlen yandıklarını bellet yanlar. Misal için Türkiye'nin bazarlarına inflansiyan yıllık amar sani bısanın geçen dekavr ayında 14 bütün 10.6 götürme yeterliğini bellet yanlar. 2019 yılının avgust ayının məri bu amarsan en yukarı amarsan olubdur yanları. Şol bir vaxtın özünde Türkiye'nin Merkezi Bankin inflansiyan gidişini ve nırxını avaltmaq için eden işlerine kâvır qiyinçiliklere ve bevetlere duş olubdur yanları. Şi çarşıvada geçen tonq vaxtlarda Türkiye'nin Merkezi Bankının neşreden beyannaması Türkiye'nin halkının Türkiye'nin pulunu ınımlarının yokluğunu belletiyenler. Şol bir vaxtın özünde Türkiye'de inflansiya ve pul çişkirli haqını berliyen amarsallar Türkiye'nin mali ve pul siyasetlerinin şovsuzluğu uçraptırolluğunu düşündürüyenler. Emma onu da Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin mali kuruncalarını diyen dahilçiliklerini devam ettirip duranlar. Geçen son aylarda berilen köp hasabatlar onun devleti baylıkları öz bafitler cahetinde ulan durulluğunu subutlayanlar.
Hormatly radio dinleyijiler, aziz hemrahlar, arman, Allah kuvvet, mehriban hemrahlar, indi bolsa bu fırsatda siyasat älem diýen gepleşigi dinläp bilersiňiz. Oň ýüzünden ýaňy nawazym diýen gepleşmeden gullugyňyzda bolar, hemrahlaryňyz üçin minnetdar.
Siyasat älemi. Bek hemde baxşanda Allah'ın adı ve yadı bilen selam elek ezi dinleyiciler qadırlı hemralar. Han oxu alınır nəhirli, qorğulluqdır da inşallah. İran İslam Cemhurluğunun sesi Gülistan Merkezinin Türkmendili radiyasından siyasat əlim diyen gepleşiğin novat yaksanı bilen qullunuza yerlik. Qadirli dinleyiciler, siyasat älem diýen gepleşigiň bir sanyny Awganystana degişli bir näçe gurum bilen hyzmatyňyzda bolmakçy. Gepleşigiň tutuşlaryň size yaramagyny umyt etýärs. Qadirli dinleyiciler, Awganystanyň goşunyň güýçleriniň bir ýurdun Helmand welaýatyna Taliban toparynyň oturaklaryna eden hawa hüjümlerine bir toparyň 50 agdasy ölendirler. Awganystanyň goranmak ministerligi geçen günlerde bir beýannama çykaryp, Nadeli etrafynyň Beşran sewdinde bolan bir hüjümde Talibanyň ýokary derejeli serkerdesi Molla Abdulsalam ölendir diýip eglan etdi. Awganystanyň gorunmak ministerliginiň eglan etmegi boýunça howpsuzlyk güýçler Talibanyň ýaraglaryny we harbiy enjamlaryny hem dargadandyrlar. Soňky günlerde Awganystanyň Bedahşan, Helmand, Farah, Faryab we Nangerhar welaýatlaryna Talibana garşy hawa hüjümleri artanlar. Qadirli dinleyiciler, Awganystanyň jurnalistler merkezi ýurtdaky jurnalistlara we habar getiriş terişdeleriň agdalaryna garşy günükdirilen hüjümleriň görülüp eşitilmedik derecede arttırılmağına alada bildirdi. Bir merkez geçen günlerde bir hesabat boyunca 2020 miladi yılı Afganistan'da 8 jurnalist, kameracı ve mitbuğat işgərin maksatlı ve zorluklu hücumlarda ölüp gene 19 adamın yaralı bulunduğunu haber verdi. Afganistan'daki izi giderli maksatlı hücumların devamını geçen günlerde Ulamalar Genişinin başlığını alıp bargan uluğu edilen bomba hücumunda hem 5 adam öldü ve 9 adam hem yaralı oldu. Bu hücumda Ulamalar Genişinin başlığı yaralı oldu.
İn dünyanın dört küncünden siyasi malumatları kazanır bolsanız, orta tolkunlu 1449 kHz frekansdan dinlen siyaset alemi.
Qadirli dinleyiciler, Afganistan devletinin Taliban bilen gepleşik geçirici topari, parahatçılık gepleşiklerin ikinci tapqırını qatnaşma uçun geçen günlerde Qatar'a uğradı. Afganistan devletinin parahatçılık boyunca ministerliğinin metbuğa sekretari Naciyan Veli geçen günlerde berin gurunlarını parahatçılık gepleşiklerin ikinci tapqırını çılışırımlı hesablamak bilen devlet delegasiyanın bu akımı Milli bafitler için üstünlüklü durmuşa geçilmek uğurda berk irada kulluğa yandıklarını aytti. Gepleşik geçirici topar geçen günlerde Qatar'ın payitahtı Doha şehrine uğramazdan ozal Afganistan'ın prezidenti Eşref Gani bilen oturuşuk geçirdi. Qadirli dinleyiciler, Afganistan devleti Pakistan'ın Taliban toporunu partlayıcı maddeler bilen encamlaştırgandığını öne sürdü. Aryan Newsweek'in beren havarına göre, Afganistan'ın prezidentinin birinci orunmasarı Emrullah Salih geçen günlerde Pakistan'ın Afganistan'ı hauple etme uçin Taliban toporuna partlayıcı maddeler verip, Bir toparın Afganistan'ın dürlü kümceklerine etken hücumlarını ve partlamalarını gönüb olmadık şeklinde katnaşyandığını öne sürdü. Merhaban dinleyiciler, ediyiz hemralarına şeylerlik bilen bizden gepleşiyonun son kısalımlarına gelip yettik. Biz bilen ara baglanşykda boljak bolsaňyz, biziň email adresimiz radio.turkmen@gulistan.irib.ir, web salgymyz hem www.parstoday.com/tk. Eden hemralyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýärsiz, siz bilen hoşlaşýarys. Allah tagala poçta penaňyz bolsun.
Aýdym saz adamlar ysnaşdyrýar. Sahaf kalbyny tämizläp pehmo ýürýär. Ine birden ýüregim ýartyp göwnüň gowagolagyny tapsa, tutaryny Allah aýdymy. Kukrawyndan sızdyryp älimi ýanglandyryp aýdy. Ine dinle.
Ýanglan awadym.
Bekemde başandallanın adi ve yadı velen salam aleyk edi dinleyiciler mahravan illeşler. Halu halın nehilli. Tağamalıktır da inşallah. Geceniz hayırlı olsun. Dedin barinize berk can sağlık maşgalağ da verlik. Şeyle de ırtıqıl devlet ardı edip, yanlan o adım atlı gepleşin nova teksan velen siz mahravanların mahirli ocaklarına mihman mol botirs ve hemişekiler yali bize himrav olortunuz diyen tamamız var. Mahravan illeşler, yanlan o adım atlı gepleşik İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gulistan Merkezi Türkmen Dili Radyosu'ndan orta tolkunla 1449 kHz frekansından yayılma veriliyor. Әсгер мәні кетсен дегіре дашыңы, ағырт мәні кетсен қамсыз башыңы, еке иіп дадырмасан ашыңы, ил яуап білмесе артық задыңы, доғыр дәлдір, адам демек, adına. Adamlar üçün yerine yetiriyar təç verdi peyker.
Dünyanın yüzünde bulmaz ha zulüm, ilmadan şadiyan yaşasa ilim. Toyları toylara yeter feylim, yaşalta yıkılır feçhet için. Çıdırmın arzum adımlat için. Tüpünge verilmez hey bire bire vay, kurşun buyurmaz ha ettim bire vay. Yarak yerine kol yetişti kuruğa, dilcik nefilleri ağday at için, çıdırmın arzum adımlat için. Ağlalım illetim yaşamayı kıyım, dostluk benim arzum adım da düşeyim.
Emma Mahravan illeşler edit hemralar şıpırtotto hoca baştan dinleyar il yaşı.
yetişindir zilmanın anmayan onun yine söyleyebildin alyansın. Kudayım saklasın şerden kaharden milletle aşağı bulur yeherden. Bir bir yerde bir bağdasın şeherden onun yeni uğlak batır dünyasın. Ha! Kime misidir ölgeden cahil, yadın dönüşü karmıl bayramı tuyu. Bıza sağlığın bulmaz hiç din tayi, akşam yatta erti şükrün kır yansı. Mağtumlu sözlerin her vaktin bir dünya tutturmanın çürük müziğinden. Meret edeysin gelmez boş kepten ondan yeni şavla bütün yetyansın. Her keceyi soğuyup gelmez bir çekin, onun yeni şavlar ötün yet yansın.
Bir xuda deyilmi, Kerim İlğaydın.
Mangel şey bulmuldu bu safa zey. tunagi derif gulgula va hey hey tel urun yedineyi heyran hemdan mey heyle mağtum uli aklım yetin şen kıyamatım balan bi kalatin şen Tadım yedin ötün şın ep Pirmi bel buldi işan hindan Ötüm odadır Tadım yedin ötün şın ep Pirmi bel buldi işan hindan
Mehrevan ilişler, edith emralar, Xuday ulata vaydan, bilelik dedinle yar, sen yetir.